Pozdravljeni v novi oddaji našega šolskega podcasta. Danes imam zelo posebnega gosta in sicer profesora Samota Oniča.
Hvala, da ste se nam pridružili danes in nam boste pač delili nekaj svojih mnen o glasbi in vaše izkušnje.
Dokler nam bo božila, srce in dušo grela.
Oziroma, ne vem, dober dan bo verjetno, ko bo posneto oziroma predvajano. Ja, me veseli, no, da se slišimo tudi ne samo na kakšnem drugem področju, ne samo jaz kot pred katedrom, da me slišite tudi če malo drugače.
Mislim, da lahko kar začnemo že s temi vprašanji.
Torej, vi ste tudi profesor glasbe, tako da kaj pravzaprav je vaša glasbena izobrazba? Kaj igrate tudi kakšen inštrument, recimo?
No, zdaj, na začetku jaz nisem sicer profesor glasbe, ne, jaz glasbo sem poučeval, dokler je bilo še možno, ko smo imeli recimo v preteklosti bila umetnost, je bilo, mislim, pri predmetu umetnost je bilo možno izbirati ali likovno umetnost ali glasbeno umetnost, potem nekaj časa bilo tako, da je bilo treba v boje, in ker pač nismo imeli nekega profesorja za to pač izobrazbo, sem nekaj časa jaz to umetnost v zgodovino oziroma zgodovino glasbe pravzaprav poučeval jaz in glasbo tudi je bil v bistvu del mojega urnika, tako da zdaj pa, ko imamo strokovnjaka, zato je pa pač prevzela kolegica ta del glasbe v prvem letniku. Tako da jaz imam sam še likovno umetnost. Jaz glede glasbene izobrazbe imam samo osnovno glasbeno šolo, igral sem, evo, vas vprašam, če uganete, ma, verjetno ste se pozanimali, igral sem violino in ja, 6 let sem igral violino pač v osnovni glasbeni šoli, pa še nekaj v srednji šoli, na žalost pa zdaj sem prah brišem z nje in lok bi mogel nov kupiti, tako da igranja je bolj malo ali skoraj nič.
Ste pa vseeno dosti, se mi zdela, glasbenih izkušenj na drugačne načine, ker vsaj jaz in tim veva, da ste zelo velik tak, se radi udeležujete različnih koncertov in imate tudi ful veliko zbirko CD-jev. Zdaj najprej, če bi lahko povedali, kaj, na katerih koncertih ste bili, kateri so vam bili najljubši in tako.
Ja, glede najprej seveda koncertov najljubši, ne, to je v bistvu, in koliko jih je bilo, to je težko vprašanje, pa sem vedel, da bo neizogibno, ne, da ga bosta postavila. To vam težko odgovorim na to vprašanje, ker teh koncertov je bilo res dosti. Ne. Zdaj, kaj pa vem, jaz se bom spomnil, mogoče povem, kakšne je res, bi rekel, ta hude ali pa tiste, ki se jih res spomnim, ker moram reči, da kaj pa vem, dobro, osnovna šola niti ni še toliko, bolj recimo srednja šola pa pol faks. Sem moram reči, na začetku sem res obiskoval skoraj vse živo, kar se je dalo. Ne? Morate vedeti, da takrat je bilo v bistvu živa glasba, koncertna glasba. Edina stvar, katerem si prišel stik z dejansko glasbo. Recimo danes si sploh ne predstavljate, ne? Da pač mi nismo imeli, ne vem, MP3 predvajalnikov, nismo imeli, če je imel kdo kakšen gramofon, recimo, super, ne, kasetofon, ampak govorim seveda čisto na začetku, ne. In edina glasba, ki se je vrtela, je bila radio in seveda in v živo, če je bilo kaj v soseščini, ne. Tako da na začetku je bilo kar res, rekel, dosti koncertov, takih seveda lokalnih skupin, pa mogoče pol konc osnovne šole, pa že seveda prvi koncert je v Ljubljani, ne, takrat pravzaprav se je začel punk, ne, in jaz sem bil kar bi rekel, ja, precej prav veren, no, punker, če rečem. V glavnem z enim kolegom, enim Tadejem, sva hodila na vse, kar je bilo možno, kar je dišalo po punku, tudi takšne alternativne skupine, ki je prihajalo iz belega sveta, kaj jaz vem, še Nemci, Einsturzende Neubauten, verjetno niste nikoli slišali, pa Ex Mal Deutschland, Totenhosen in take stvari. To smo mi dva pol vse potolkla, če se je dalo, na fekt, mislim, doma na žicela denar oziroma en pol. To pravzaprav niti ni bilo tako grozno. Drago, ne. In glede velikih, pa seveda tudi večji koncerti, ne. Zdaj, meni pravzaprav neki mainstream nikoli ni res zanimal, tako da sem hodil na kakšne take koncerte, ki so sicer bili vredni ogledati, oziroma, ker so bili že v soseščini, oziroma v Ljubljani, in enostavno, kot rečejo, must see, ne, ali pa jih moraš slišati, ne, in to, kaj sem, kaj bi rekel, da bi izpostavil kakšne res hude velike koncerte, recimo na začetku, v srednji šoli, Dire Straits, recimo, takrat, vem, da je bilo kar. To je bilo taka vresna zadeva. Potem pa, kaj jaz vem, The Cure, recimo, Iggy Pop, pa seveda Laibachov vseh variant, Pankrti in vse izidi plošče in tako naprej. No, tega je bilo res dosti. Tako da, kaj pa vem, mogoče, ja, no, se pravi, mogoče se bom skozi dajo še kakšnega spomnil, tako da bom povedal, da je res bil, kaj je res sedel. No.
Torej, kot je prej Žana omenila, imate tudi zelo veliko zbirko plošč in CD-jev, ne? To ste nam tudi že v prvem letniku povedali, kaj je tašnega, ki bi hoteli povedati o nje?
Ja, jaz sem pač še malo starejša generacija, kakšen mesec več kot vidva, recimo, ne. No in tako da sem bil pa pravzaprav ena generacija, ki plošče, ne, da so bile longplayke, dobro, single, niti niso bile tako bolj plošče velike in sem pravzaprav glih prehajal to plošče so bile, seveda, jaz takrat še nisem imel toliko denarja, da bi si lahko te plošče toliko kupil. Sicer imam eno zbirko plošč, jaz bi rekel, tam je kakšnih 100, nisem prav kakšnih 100 plošč je, ampak to nekih je pri meni tukaj v Sežani, nekih je še na Štajerskem, tako da sem doma in nekje, nisem zdaj to neka zbirateljska, bi rekel, ne vem, taka, mislim, nisem neki zbiratelj načrten, je pa seveda bolj pol prihajal ta CD, ne, nosilec zvoka in tega imam pa več, no, teh imam pa približno kam je, med 750-800 nekaj tazga. Ne, tega. Pa to zdaj že usiha, ne, ker tudi so drugi mediji, moram reči, da tudi ne sledim več toliko te glasbe. Včasih sem pa res ves denar, ki sem ga nekje, kaj jaz vem, napraskal, ali pa ne vem, to je šlo več ali manj za CD-je. Ne. In ja, sem zadovoljen, mislim, zadovoljen, da imam tako zbirko, oziroma tudi ponosen, ker včasih, ko komuniciram z dijaki, ne, ko jih prašam, verjetno sem tudi vas prašal, da ste kupili kdaj na zadnje kakšno ploščo, oziroma plošče so zdaj spet, moram reči, in, ne, longplayke se zelo dobro prodajajo, celo v nekem trenutku se mi zdi, ne, pol leta nazaj celo presegle prodajo CD-jev, ne, ker CD pa počasi, ne, neke tone, oziroma nek, pač neizpodbitni konec, ker ga pač, ne, ni nosil so drugi nosilci zvoka verjetno še bolj pomembni. No tako da sem CD-je bolj kupoval, no, se pravi, in ko prašam dijake, no, to, ko sem rekel, kdaj so kupili kakšno ploščo ali pa CD, ja, lani ali pa sploh, če se kdo spomni, da je kupil kakšen CD. Meni se zdi pa zelo pomembno, da, ne vem, kupiš ploščo v končni fazi, to so ustvarjalci, ki seveda ne zaslužijo nič, če vi samo pretakate njihovo glasbo z YouTube-a, ne, tako da, in ko boste enkrat na drugi strani, boste to malo drugače razumeli kot ustvarjalec, ne, da v bistvu vsi poslušajo tvojo muziko, ne, ampak noben pa ne kupi tvojega izdelka, ne, tako da, jaz imam rad, tudi rad odprem CD in polistam po tistem, ne vem, tistem fanzino oziroma po knjigici in mi je to tak, ne bom rekel fetiš, ampak fajn je, no, tako lepo je.
Na, se meni se v resnici zdi tudi v resnici še kar zanimivo, pač imeti res en kos glasbe, ne samo na neko poslušanje, da imaš res neko materialno stvar. Ne vem, sam se mi zdi, da malo izginja tu in da po eni strani ima en svoj čarm na tak način.
Ja, absolutno. Seveda, meni se zdi dobro, sej tudi imam tudi kasete, ki so bile, tudi kasetnik sem imel, ne? Prvo, ko sem imel že denar, da sem si kupil tudi kaseter, pa sem pogovarjal za kakšne kolege, ko še niso imeli CD-jev, presnemavo na kasete in te stvari. Tudi tega, tudi neki presnetek, seveda tudi ko jaz nisem imel kakšne plošče, ne, sem si presnel, da sem imel pol v avtu ali pa kaj sem na kaseteri poslušal. Ampak moram reči, da večina stvari, si upam reči, da 98% vse originalov. No. Res da sem si iz mojih CD-jev kaj presnel, da sem imel v avtu, da nisem uničeval CD-je, recimo, ampak drugače pa to vse več ali manj originalno.
Zdaj pa me zanima od teh CD-jev, kakšno glasbo sploh vi najbolj poslušate? Kaj je zdaj te stvari, ko vas najbolj privlečejo? Mogoče kakšni najljubši ustvarjalci, zvrsti? Ste že omenili punk, zdaj če je še kaj drugega, mogoče ko ste malo starejši?
Ja, ne, seveda, vsaka glasba nekje paše v nekem svojem času. Ne? Tudi verjetno vi, ko odraščate, recimo, zdaj ste že nekaj časa na svetu in verjetno že glasba, ki ste jo poslušali pred 5 leti, verjetno ne poslušate več, ne? Pa je to še zelo kratka doba. Moram reči, da sem vedno bil malo bolj tako, mislim, raziskovalec, kot kar sem lahko bil raziskovalec, veste. Na našem štajerskem koncu je bil, ne vem, bi rekel, tako razsvetljenje glasbe, je bil radio Ödraj, to je bil avstrijski radio, in tam smo res slišali še nove komade, pa Radio Luksemburg je bil, dobro, tistega se tukaj ne spomnim, ta Ödraj pa vem, da je bil, in smo poslušali, kaj, pa si kaj posneli, ne, da smo mal bili, in predvsem kakšna glasba, ampak to je bil še več ali manj vse mainstream, ne, oziroma to, kar se je poslušalo pol tudi pri nas čez pol leta ali pa še prej. Bolj kasneje, bolj sem raziskoval, me je zanimalo nekaj drugačnega. Ne? Tisto, kar so vsi poslušali, tako je bil tisto po radiju, vsi več ali manj, vsi smo to. Jasno, da se nisem izognil tega, seveda temu. Jasno, da sem tudi jaz poslušal del te glasbe, oziroma sem bil del te glasbe, zato ker pač je bila to pol družba. Ne? Če smo recimo na kakšnem plesu vrteli glasbo, jasno smo mogli vrteti to. Ne? Če se jaz vrtel kaj drugega, oziroma karkoli. No, se eno tako zgodbo vam lahko povem iz moje valete, osnovne šolske, če bo, mislim, mogoče bo zanimivo. Takrat smo imeli po 8. razredu v leto in nekje sem bil jaz določen, nisem bil prav določen, ampak tako nekako se je pojnujelo samo, ker sem imel največ muzike pa nekaj plošč že takrat, ne, v posesti, da boš vrtel glasbo, ne. Okej, okay, ni problem, en gramofon smo imeli v šoli in to jaz tiste plate vrtim in seveda, kaj sem jaz vrtel gor? Jaz sem takrat vrtel prvi album Dolgcajt od Pankrtov, ne. A veste, mislim, jaz sem, ne vem, dva komada sta bila gor in so me zamenjali, ne, DJ, bež dol, ne, mislim, ne, pojma nimaš, ne. Na to se ne da, ne, to se ne da plesati, no in pol kar za, čeprav sem pravzaprav status DJ-ja še vedno ohranil, ne, sam so mi zabičali, tule imaš plošče in tole vrti in to je bila pol ABBA, Boney M in podobne zadeve, ne. Tako da sem bil z mojim, bi rekel, vplivom ali pa recimo na plesišče bil nekako, ne bom rekel gliho osramoščen, ampak zamenjan, no, kar se tiče seveda stila. Pol pa, ne vem, srednja šola, kot sem rekel, no, bro, punk, pol pa, kot je bilo že rečeno kasneje, pa kaj pa vem, tam v srednji šoli sem se tam nekimi takimi darkerskimi bendi ukvarjal, mislim, ukvarjal Mission, The Cure, kaj pa vem, ne, bilo to vse bilo tako neko darkersko, verjetno tu mal to mi je bilo malo imidža, no, ne vem. Takrat me je mogoče malo zanašalo, no, pol pa moram reči, da po koncu faksa pa nekje, pa padeš nekje v neko glasbo, ki je, dobro, z ozirom tudi, da sem likovnik, me je pol zelo začela zanimati, recimo, glasba, ki je precej podobna likovni umetnosti, prav konkretno mogoče kakšne abstraktne umetnosti, to je pa jazz, ne, in seveda improvizacija, ne, tako da danes pa več ali manj bolj delam, mislim, bolj delam, bolj poslušam jazz in če se le da, raziskujem, mislim, raziskujem. Kolikor se da, nekaj pobrska, zdaj moram reči, da sem, kar se tega tiče, precej zaspal, mislim, vrtim tisto, kar je že doma, ne, poslušam kakšno nov komad in tako naprej, ko se kaj pojavi. Moram reči, da sem pa dosti poslušal radio, recimo, in vdajo, tudi v živo sem bil v RTV Slovenija, doskrat na koncertu, recimo tale Brane Rončel, če bo kdo vedel, mogoče poslušalci, kakšni starši bojo vedeli. Brane Rončel je imel en super vdaje iza odra in je vabil vse znane, res izjemne glasbenike v RTV Studio 2 in tam smo imeli te koncerte, to je bilo taka limited edition, ne? Zelo malo nas je bilo noter. In mogo si biti v, bi rekel, v tej krogi, ker smo si to povedali, to ni bilo plakata, ne? To so prišli recimo neka zvezda, kaj jaz vem, Bill Evans, ne vem, Alfredo de la Fe in podobni so prišli recimo v studio in so zaigrali za vdajo, ne. Mi smo bili pa kot neki, ne, background oziroma neki tele poslušalci in sam se pa to vleklo, ne. To je bilo med tednom, kakšni torki, četrtki, vem, da take čudne ure so bile. In jaz sem domov prihajal ob 4, 5 zjutraj, ne, ker to se veste, tako se mi snemamo, tako so oni snemali, ko so se zmotili, demo še enkrat in to ni bilo konca, ne. Tako je bilo pa izjemno, no, doživetje, ja. Super, to, no, tako sem se poučeval pravzaprav, ne, in pa seveda, ko sem prišel domov, tako je hiter iskati kaj po internetu, kje je ta plošča, ki jo nabaviti in kupiti in tako naprej. Včasih sem jo imel že takrat zraven, da sem dobil tudi nam, ker kakšen CD tudi podpisan z originalom, ne, tako da, ja, zanimivo, tega pa ni, nažalost, več, in pogrešam. Let's came together as the years go by.
Torej, glasba, kot vsaka druga umetnost in kultura, se tudi razvija zdaj skozi čas. Zdaj, zadnje desetletje je najbolj popularna ta pop glasba in K-pop in tašna. Kaj vi menite o tem? Kaj menite, da gre glasba v pravo smer ali da tako bi raje ohranili takšno, kot je bila včasih?
Zdaj, ne, če bi rekel, da pač bi raje ohranil, ne, moram reči, da bo zgledalo tako malo strokopitno. Dejstvo je, da se glasba razvija, ne? Da pač, tako kot je recimo nekomu šlo v nos glasba, ki sem jaz poslušal takrat, ali pa še zvedno in gre v nos, recimo, tako verjetno tudi z mladostniki, ki poslušate, mislim, poslušate neko glasbo, ne bom rekel, da mi gre v nos, jaz poslušam, ampak do vse do neke meje, ne, moram reči, da danes je vse preveč nekega ponavljanja, ne, mislim, meni recimo ne more fascinirati nek popevkar ali pa nek pop glasbenik, ki, ne vem, 36-krat v refrenu ponovi, kako jo je ljubil in kako je težko, da jo je izgubil, ne, in podobne zadeve, to pač, ne, mislim, to žal, ne, to ni niti, si upam reči, da to ni nič, ne. To žal, ne. In nekak ne pristajam na to. In te polucije, ne, je kar nekaj, ne, bi rekel, spreh po komercialnih radijih, ne. Ja, mislim, ampak okusi so različni. To, če koga to veseli, super, ne, jaz kaj moče. Meni je žal, jaz bi mu pokazal kaj druge, mu tudi skušam kaj povedati. Vedno včasih pri urah umetnosti zgodovine v tretjem letniku, ko smo imeli tale, da zdaj imamo ITS, so vedno vrtel kakšne glasbenike, recimo, kakšne Afričane, recimo, ne, kakšne, ali Farka Ture, recimo, Baba Mal in, ne vem, Fela Anikula Pokuti in to vam verjetno nič ne zveni, ne, da bi kaj slišali, ampak to sem zavrtel in pol, mulci so, ne vsi, ne, ni bilo to zdaj, da bi vsi nekak ugriznili v tom, ampak eni so pa kar poslušali, kaj pa je to, pa kaj lahko si presname, mislim, lahko izvoli tukaj, ne, tu imaš, ne, in moram reči, da včas moram, starejša generacija so kar nekak, ne, zdaj pa tega niti ne počnem več, ko se mi zdi, da zdaj pa precej vihajo nos, ne, ko je taki čudni zvoki za njih in pa, ja, nisem glih navdušen, no, nad, bom rekel, to po glasbo, bolj mogoče nad kakšno angažirano, ki jo pa ne poslušam, ne, recimo, kakšni reperi, ti, ki jih jaz moram reči, ne, da jih ne, tudi ne razumem, tudi vsaka druga beseda je na F in me tisto, ne, da me malo mogoče odbija, ampak preveč, no, sej, ni treba, da vsakem stavku je šestkrat to poudarjeno, ne, sej smo že prvič slišali, ne, da razumemo, ne, kaj je htel povedati, da je jezen fant, ampak ne vem, no, se pravim, ne poslušam toliko, da bi lahko bil poznavalc repa, vem pa, da so angažirani, ne, da pač hočejo nekaj povedati, da je v družbi narobe ali pa kaj se enkaj tazga. Takrat, da jaz pa se pravim, jaz sem bolj pri kakšnih bolj takih baladah, pa tudi recimo kakšna muzika, ki če malo poslušate, ne, in če razumete, ne, lahko ugotovite, da je nekaj htio povedati, ne, ne, neki glasbenik, ne da je samo dobra muzika, oziroma background v glasbeni smislu, ampak da je tudi besedilo. Ne. Če ne gre, če gre seveda za vokalno glasbo, če ni samo instrumentalno.
Super, no, jaz bi pa zdaj, mogoče neki malega ste že zdaj omenili od ITS-ja v temu, ampak jaz bi malo navezala zdaj vaša potovanja, na če je tukaj vplivalo na vaš, na vaš okus glasbeni, ker vemo večina, mislim, da vemo, da ste kar dosti že potovali in mislim, da vseeno more imeti nek vpliv tudi na tuno.
Ja, seveda, ne, kamorkoli sva z Alenko več ali manj se, osim, ko sva se klatila, no, sem jaz ponovali vedno kupil tam, ne, pro domačinih, če se le dalo glasbo, ki jo oni poslušajo, me je tudi zanimalo, ne, konkretno sem vprašal, povejte mi, kaj je tukaj tisto, ne, zdaj seveda včasih sem imel srečno roko, so mi dali kakšno, ne vem, res dobro glasbo, mogoče danes je lažje, ko vse eno to na internetu, govorim še prej, ne, ko ni bilo tega toliko, ne, na internetu danes, če jaz grem, recimo, ne vem, na Kubo, že zdaj vem, kaj bom tam lahko dobil, recimo, kaj je glasba, ki je, ne, ki je tipična ali pa, recimo, taka pristna za Kubo. Včasih pa ne, a pa tudi kraje, recimo, vem, da ko smo šla v Laos. V Laosu, tam sem jaz, vem, da iskal neko njihovo glasbo, to heno, eno, to je eno tako, ne vem, pihalo, trubilo, ena taka, ena, v glavnem, boli, no, annoying, ne, no, tak, grozen zvok je, no, reč boli, prav boli, ampak je zanimivo, jaz sem si kupil pol tisto en sedenega, tiste hene, tisto cvili, tuli, ne, ja, ne, ok, ne, super, zanimivo, ne, ni da je to zdaj na mojem dnevnem, ne, bi rekel, glasbenem jedilniku, ne, ampak je bilo pa zanimivo. V Mehiki pa vem, da sem dobil enega kritičnega, enega, kako je že bil, en možakar, ki je bil zelo kritičen do vlade in je tako, seveda v njihovem melosu, ne, kot kakšni marjači in poznate, ne, te sombreros in je bilo super muzika, no, mislim, moram reči, zdaj v Afriki pa je itak raj, ne, Afrika ima pa raj, ne, mislim, tam je pa muzika taka, da, ne, mislim, bi rekel, da vsi ritmi, ne, prihajajo tam, ne, da je vse to res. Tam pa sem kupil kar nekaj, mislim, kupil nekaj, v Južni Afriki sem kupil, pol, mislim, da v Keniji sem kupil nekakšen CD, fajn je kupiti tudi tam, ne, kaj je njihova, mislim, se ga kupite danes na spletu, ta isti CD lahko, ampak tam je malo ono poseben pečat, ima še njihova tistole nalepkico, ne, državno in tako malo neko drugačno noto. Vem pa, da sem pa kar nekaj več CD-ov pa kupil prvič v Indoneziji, ki so bili tam neskončno poceni. Vem, da sem takrat prvič v Indoneziji, ko sem vlal, drugič niti jih nisem iskal, ampak drugič, vem, da prvič se je pa bilo enih 20 CD-ov smo nesli, da ono, v glavnem, pa ni bil, je bil rukzak težji od vseh tistih CD-ov, v glavnem, ko to ni glih, ne, ni bila destinacija, da bo glasbeno, ne vem kako, pa ne samo indonezijske glasbe, tudi drugo, ne, kakšne druge stvari, ki sem jih tam dobil po ceni. Ja, seveda, potovanja so povezane s tem, ne, in kamorkoli gremo, seveda poslušamo, mislim, poslušamo, skušamo poslušati seveda tudi njihovo glasbo, ne.
Prej ste meni, da tako lokalno glasbo in to radi poslušate. Kaj pa slovensko? Kaj poslušate kaj slovenske? Kakšne slovenske izvajalce? Kaj, mislim, razen Pankrtov seveda, ki ste jih večkrat omenili.
Ja, se Pankrti so zdaj že, mislim, jih poslušam, a to je zdaj nekaj daleč, ne. Ja, moram reči, da, ne vem, vse tisti, ki mogoče radijski poslušalci, če ste kaj malo bolj spremljate, moram reči, da Val 202 je pač en, rekel, če delam reklamo, ampak res en boljših radij in tam radio in poslušam dosti, ne vem, kaj imajo te razne vdaje, no, oziroma, ali pa kaj bi, Jure Longika, ne vem, če poznate, Ištekani, ne, ste verjetno ste slišali že, tam so kakšni res mladi, zanimivi bendi, moram reči, da tako, da bi se mi prav vsedli, so, kaj že, Koala Voice, obstaja to? Mislim, da Koala Voice se mi zdi, tisti so mi prav vsedli, no,
ja,
moram reči, res lušen bend, ja, ena punca poje, moram reči, da mi je, tisto mi je kar zanimivo, Drugač pa poslušam, kaj se jim vse še na tej sceni vedno rekel, ustvarjajo ti, da ne rečem, stari prdci, kot je Zoran Pradin, Lačni Franc, ne? Potem tudi Buložeri, recimo, so na nek način, so na nek način spet se revitalizirali, sicer pod enim drugim imenom. Tako da ja, je, tu slovenske glasbe je dosti dobre, ne, tudi, ne mečem vse v en koš. Sam se mi dijo preveč tega komercialnega, seveda, ampak je to, ne, to je jasno, vse to je povsod. Ne. A veste, take cenene stvari, seveda, prinašajo denar, hit je eden in pol narediš 20 remiksov, ne, ker drugega ne znaš več narediti in tako. Mislim, noče biti želim, ampak dejstvo je tako, no, da pač en komad je hit in pol ostalo je pa bolj tako, ne, bolj žaltavo, kot rečejo, ne.
Zdaj imamo pa samo še eno tako zaključno vprašanje, bolj za konc. No, mi dva veva, da ste vi delovali tudi na vašem radiju v šoli. In nas malo zanima, če imate kakšne mogoče tako, te kakšne nasvete, kakšne ideje in v tem smislu, ja.
Na šolskem radiju, da sem čisto odkrit, jaz sem bil... Pravzaprav nobene vdaje, pravzaprav nisem jaz posnel na šolskem radiju, bil sem pa zraven v tej klapi, ko so to snemali, to je bil en kolega, starejši letnik, jaz sem bil takrat en drugi letnik, mislim, na gimnazije, on je bil že četrti tadej in je bil izjemen, res izjemen, jaz, kako se mu je dalo, kar se to počejo, danes je tudi seveda tudi sam, znan možakar, ne bom ga niti omenjal, ni pomembno, ampak moram reči, da ta naša radio, šolski radio, bil imenoval se je Pojoča travica. Ne vem, vi mladi se ne boste spomnili, ja, Pojoča travica, zakaj? Ma nima nobene veze z travico. No, okej, lahko tudi, ne vem, no. V glavnem, Pojoča travica, to je bila ena risanka, je bila Tofsi, je bila ena risanka, ki je pol na koncu ta lik, ne, pihnil v ta travico in je seveda zazvenela, če si bil pošten in tako naprej. V glavnem, no in tam je, ta radio je bil tako, da je predstavlja oziroma govor, recimo to, kaj je nasvet, recimo za vaš radio, ne, jaz sem malo poslušal te vaše vdaje, fajn je, da recimo poveste, kdaj, vse mi smo imeli tako, da bo, ne, lahko tudi ne bo povzeto, kakšne napovednike, ne, recimo, kaj se bo dogajalo, recimo, naslednjem tednu, recimo, v naši okolici, recimo, ok, zdaj smo v tem korona času, verjetno je problem, ker ni nekih koncertov pa nekega dogajanja, ampak recimo, ne vem, kaj je vredno pogledati na TV-ju, ne, seveda to sicer zahteva kar en močen angažman, lahko imate kakšne ljudi zraven še, ki bo to iskali, kaj se recimo na RTV-ju Slovenija, na televiziji, kjerkoli, recimo, zdaj imamo kar eno celo plejado dokumentarnih filmov o glasbenikih, ne, recimo. Ajste, da se tudi malo dijaki izobražujejo, ne, se vem, da dokumentarni filmi niso glih največje veselje, ne, ampak to bi bilo fajn, recimo, ne, ajste, danes, ali pa ne, jutri morate obvezno gledati to in to, recimo, ne. Tako je tudi tadej, ne, oziroma povedal na našem radiju to, pa ta film morate gledati, pa ne vem, to se mi zdelo tako fajn, no, nas je tako, zdaj tisti, ki so poslušali smo ga pa mi v radiju med glavnim odmorom, tako da dijaki so ga vsi poslušali, zdaj tukaj imamo vseeno možnost, ali poslušaš, ali pa ne, ne, ampak tam smo ga vsi poslušali, no, in je bilo fajn, no, pa kakšna predstava gledališka, to, tako da je bil zelo informativen radio smo bili, seveda v okviru tistega, kar je tudi dijaka recimo zanimalo, ne, zdaj jasno, ko je kakšne koncerti spet, ja, ne, recimo napovednik, ne, kaj bo, recimo, to je se mi di taka zanimiva zadeva, no, to recimo, no, sej drugo, moram reči, zelo, zelo sem zadovoljen, da se je to premaknilo, jaz sem tudi na naši šoli, takoj, ko sem prišel na šolo, sem bil pol nekih idej, da bi to lahko naredili, pa sem se bolj držal tega dneva ustvarjalnosti, pa še, ne, pa pol se veste, tudi to se človek naveliča in tako da, super, odlično, jaz sem zelo zadovoljen, da se to dogaja pri nas, na naši šoli.
No, hvala, bova obdržala ta nasvet, morda ga bomo tudi kaj vključili, bodo videli poslušalci v naslednjih radijah, če se bo tu kaj izpeljalo. Če ne, pa mislim, da bomo počasi mogli zaključati, ker smo bili kar dolgi, mislim, da smo kar par tem pokrili, no. Jaz bi se vam pa še enkrat zahvalila, ne, da ste si vzeli nekaj časa, da ste se pomenili z nami. In ja.
Super. Jaz se vama tudi zahvaljujem za povabilo, ne, in vam želim še na mnoga leta, bom rekel, ne, oziroma vse ta leta, kar ste na šoli, ne, pol pa predajte štafeto drugim in da se bo ta ladjo prijel, ne, da bo to res postala stalnica na naši šoli. Ok. Hvala.
No ja, še enkrat hvala profesoru, hvala tudi vam, da ste poslušali to oddajo. Še enkrat bi vas rado pomnil, da lahko pustite kakšne komentarje, ideje, pripombe na naši spletni strani. In pa se slišimo naslednjič.
Lepo se imejte.
Čau, či!